Петербург.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты, а за ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі больш прыхільна за ранейшае ставіцца да супрацоўніцтва з рухам за свабоду на чале з Аляксандрам Меленкевічам. 12-ты з'езд партыі БНФ распачаў сваю працу сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу. Ад самага пачатку на з'ездзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У зале национальная символика, бел-червоно-белый стяг, герб погоня и растяжка незалежность. Червоно-зеленый стяг не знятый, а лес горнутый. Зъезд открыл Лявон Баршэўскі звоном звона свободы, усталеванного на сцене. Потом делегаты проспевали гимн «Могутный Боже». Далее витание зъезду у аудиозаписи выказался образцовому народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. Далее перед делегатами выступили Станислав Шушкевич и Александр Меленкевич. Спадар Меленкевич отзначил, что БНФ был есть и будзе самой галоўнай национально-демократичной силой на Беларуси.
Рух за свободу – это не конкурент и не противник БНФ. Это самый ближайший партнер, потому что мы маем однольковые задачи и однольковые каштовности. Я желаю вам успехов. Сегодня я маю надею, что вы узмацнитесь после этого съезда, не разъеднаетесь, что вы оберете правильный шлях, и БНФ будет узмацняться, и я готов к этому сприять.
Так само господар Меленкевич потлумачил свой скепсис адносна процедуры об'єднаних демсілаў па вылучэнні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары.
Ці можа БНФ, як і рух за свабоду, даць цвёрдае абяцанне, што патрымаем любога кандыдата адзінага, які будзе абраны ў працэдуры, калі гэты кандыдат можа быць за прызнанне сеці Абхазіі, за ўведзенне расійскага рубля, за будаванне супольнай дзяржавы з Расіі. От адказваючы на гэта пытанне, тады мы павінны выбіраць стратэгію.
У сваім пасланні Александр Казулін адзначыў, што вынікі з'езду гэта не права чыста партыі БНФ. Яны будуць мець вырашальны ўплыў на ўсю беларускую палітыку. Падтрымайце асобаў, якія ніколі не здраджвалі прынцыпам. У справаздачы аб дзейнасці Лявон Баршэўскі сказаў, што вырашана асноўная задача. Партыйцы вызначыліся, хто займаецца палітыкай у шэрагах БНФ, а хто аналітычнай праваабарончай дзейнасцю ў складзе руху за свабоду. А вось фармалізацыю дачыненняў з рухам за свабоду павінна завершыць новаабранае кіраўніцтва партыі. Ён сказаў, што перашкаджалі так званыя падвойныя агенты і часам адкрыты забадаж рашэнняў з'езду і сойму.
Мы змагаемся не супраць асабіста Александра Лукашэнкі, а супраць той сістэмы, пабудаванай на хлусні, падтасоўках гёбельсаўскай прапагандзе, якую стварыла атачэнне Лукашэнкі з яго чынным удзелам. І партыя БНФ зусім не лічыць, што гэтая сістэма рэальна можа дэмакратызавацца пад вонкавым ціскам Еўропы, а тым больш Расіі. Крызіс дыктатуру аўтаматычна зліквідаваць не зможа, але ён можа актывізаваць наше грамадства, вывесці палітычныя дэбаты з кухняў у іншую прастору. Інакш перамогі не будзе. Партыя БНФ не прарасейская і не праеўрапейская. Яна партыя перадусім беларуская. Легітымізаваць, ведучы пад рукі сённяшні рэжым у Еўропе, мы не збіраемся. Гэта была б абсалютная авантура.
Спадар Баршэўскі адзначыў, што кандыдат на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ дазволіць вызначыцца кожнаму, хто і ў чыёй камандзе працуе. У сваім выступе Юрай Губарэвіч сказаў, што БНФ апынуўся пад уплывам прарасейскіх сілаў у складзе аб'яднаных дэмсілаў. Ён сказаў, што не будзе вылучацца на пасаду намесніка старшыні партыі, але падтрымае каманду Алексея Янукевіча. Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч заявіў, што вылучае сябе на кандыдата ў прэзідэнты.
У мяне ёсць каманда, якая, я ўпэўнены, хутка і эфектыўна збярэ 100 тысяч подпісаў. Я не збіраюся ні пад кога здымацца і крок за крокам упэўнена буду ісці да перамогі. Калі новаабраны Сойм вырашыць адмяніць рашэнне пра маё выключэнне, для мяне будзе гонарам прадстаўляць нашу з вамі партыю на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Асноўная інтрыга адносна таго, хто стане старшынёй партыі, пачала вырашацца пасля таго, як у выступе падчас спрэчак Віктор Івашкевич заявив, що підтримує кандидатуру Лявона Барщевська у якості старшині партії БНФ і кандидата у президенти. Після спадар Барщевський повів про свою розмову з Зяноном Пазняком, який його попросив вилучитися на старшиню партії. Спадар Барщевський прийняв цю пропонову. Ще одним кандидатом на посаду старшині став Олексій Янукевич. Під час з'їзду він виступив з критикою спадара Барщевська і назвав тупіковою лінію на пошук ворогів і зрадників. Він заявив, що партія БНФ повинна стати насамреч самостійною і створити власні сценари політичної діяльності. Спадар Янукевич заявив, що вилучається для того, щоб у партії знову запанувала позитивна атмосфера.
Боротьба за чистоту партії повинна бути спинена якомога швидше. Я лічу, що комісія партійного контролю мусить так само спинити свою діяльність. Я переконаний, що коли ми будемо шукати ворогів у колі своїх сябрів, це шлях тупиковий, який вельми хутко приведе нас до саморозбурення. Вельми нерозумно створати з власних поплечників політичних опонентів.
Своїми намісниками Олексій Янукевич пропонував Ригора Костусєва, Ігоря Лялькова і Владимира Лапковича.
Таким чином, новим старшинем партії БНФ був обраний Олексій Янукевич. За його на сьогоднішньому з'їзді партії проголосували 174 делегати, за ранішого старшиню Лявона Барщевського – 144. Про виніки з'їзду БНФ, про обрання нового керівництва ми погутаримо незабаві з нашим оглядальником Віталем Циганковим. Але спершу додам, що на нашому інтернет-сайті свобода.орг ви можете знайти нашмат більше інформації про сьогоднішній з'їзд, у тим ліку фотоздимки і онлайн-репортаж.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Таким чином, старшинем партії БНФ на сьогоднішньому з'їзді обраний Олексій Янукевич. На з'їзді присутнічає наш оглядальник Віталь Циганков, і йому питання. Віталь, наскільки предсказальною була перемога Олексія Янукевича у змаганні за старшинівство у партії?
Ведаеце, конец эпохи. Это вострые слова, якими, на мою думку, варто охарактеризовать то, что отбылося на съезде БНФ сёння. Первая предмета того, что команда Лявона Баршевского и Виктора Ивашкевича проиграя, з'явилася уже на початку з'їзду, коли відбулося перше стикнення двох різних підходів. Нагадаємо, що тоді Лявон Баршевський пропонував свій порядок з'їзду, поводу якого треба спочатку вилучити потенційного кандидата в президенти від партії БНФ і обміркувати стратегію партії, і тільки потім зайнятися виборами старшині БНФ і керованих органів. А альтернативний варіант ходи з'їзду пропонував Ігор Ляльков. Або ми залишаємося гулятися в одесовській пісочниці з комуністами, або будемо давати патріотичну коаліцію, яка має шанси перемогти. Заявив Ляльков і пропонував свій варіант порядку дня. Спочатку вибори старшині і потім уже обрання кандидата на президента від БНФ. У виніку за пропонову Лялькова проголосувало 164, за пропонову Баршевського – 127. Гэта тоді вже був перший дзвоночок того, що команда Янукевича має на з'їзді більшість і що з'їзд починає йти по їхнім сценарі. Мені здавалося, що гэту тенденцію може переломити нечаканий ход Віктора Івашкевича, коли він вилучив Лявона Баршевського на посаду старшині, і каб Баршевський став одночасовим старшинем партії і кандидатом от партії у президенти. І коли у Лявона Баршевського спиталися, чи буде він брати удел у праймериз АДС, то бок попередніх виборах кандидата у президенти від об'єднаних демократичних сил, то він відказав: «Я ще ніколи ніяких виборів у житті не програвав». Ну а тепер, після його проігрышу на виборах старшині, ми вже ведаємо, що політична біографія Лявона Баршевського вже не настільки цнотлива, чиста у гэтым сенсі. Депутат Семенюк, виступаючи в підтримку Олексія Янукевича, заявив: «Старое керівництво не здольне поміняти фронт, бо воно не здольне мінятися само. Гэта керівництво згубило молодое покоління». Гэта було одно з шматліких горьких слов, шматліких критичних слов, але вот зараз, глядячи на виніки з'язу, здається, що в значній ступені гэти слова були слушними. Олексій.
Скажіть, Віталь, а у чим основне розходження у програмах, у підходах нового старшині партії БНФ Олексія Янукевича, його команди і ранішого старшині Лявона Баршевського, його команди?
фактично, калі адкінуць рыторыку, то сутнасць палягае ў тым, што аргументы тых у БНФ, хто адначасова ў ці іншай форме супрацоўнічае з рухам Мілінкевіча за свабоду, от іх выклаў дэпутат Алексей Кавалец. Вольнасноленас, волі-неволі, але Алексей Янукевіч, новая старшыня БНФ, менавіта падтрымлівае гэту групу сябраў партыі. Так вось Кавалец сказаў, сёння за кандыдата ад БНФ народ не прагаласуе, а рух за свабоду можа аб'яднаць все дэмакратычныя сілы вакол адзінага кандыдата Александра Мілінкевіча. Так што фактычна, калі не браць нейкія асабістыя адносіны, то па прынцыповых пытаннях водападзел у партыі БНФ праходзіць менавіта па гэтым, ці вылучаць свайго кандыдата на наступную прэзідэнцкую кампанію, а таксама як ставіцца да руху Александра Мілінкевіча і ці падтрымліваць яго на прэзідэнцкіх выбарах, ці вылучаць свайго кандыдата. Зараз мы ўжо на гэты момант ведаем, што пасля выбараў старшыні Лявон Баршэўскі заявіў, што сёння з'езд не гатовы вылучаць кандыдата ў прэзідэнты. Я здымаю сваю кандыдатуру з разгляду. Я не бачу магчымасці сёння балетавацца. Мы можам увесну склікаць нармальны з'езд і рашыць гэтыя пытанні, заявіў Лявон Баршэўскі. Так што вось калі падсумаваць палітычным аналізам гэтыя вынікі, сыходзячы з вынікаў з'езду, што абран Алексей Янукевіч, а кандыдат ад БНФ не вылучаны, можна сказаць, што Александр Мілінкевіч стаў галоўным пераможцам з'езду БНФ.
То бок, Віталь, ваш прагноз, што цяпер з новым кіраўніцтвам БНФ будзе падтрымліваць Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты?
Мне здаецца рана пра гэта гаварыць, і Алексей Янукевіч папярэдняй дыскусіі на нашых хвалях, калі ён дыскутаваў з Віктарам Івашкевічам, ён, напрыклад, заявіў, што не збіраецца ініцыяваць выхад БНФ з аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ён таксама заявіў, што сам ніколі не ваходзіў і не збіраецца ваходзіць у рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Але, напрыклад, сваім намеснікам ён набраў Ігара Лялькова, а палітычным актывістам Ігар Лялькова вельмі добра вядомы як чалавек, які мае даволі шчыльныя сувязі з рухам за свабоду Александра Мілінкевіча. Выглядае, што сапраўды зараз пасля такога стрэсу з пераменай кіраўніцтва БНФ возьме паўзу і сваё пытанне аб удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі будзе рашаць пазней. Магчыма, это будзе скліканы новы з'езд, магчыма, ў нейкай іншай форме.
Дзякуй, Віталь. З намі на сувязі быў Віталь Цыганков, аглядальнік Радыё Свабода. І больш інфармацыі пра сённяшні з'езд партыі БНФ вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама мы будзем адсочваць падзеі ў Менску ў нашых выпусках навінаў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Перадача «Званочкі» ў нашым нядзельным эфіры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага – 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Александра Мілінкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам. Я дадам, што паводле паведамленняў розных інфармацыйных агенцтваў таксама чакаюцца візіты ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, тут даты не называюцца, і старшыні папскай рады дзеля спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынала Вальтэра Каспера. Гэты візіт чакаецца ў лістападзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Неподалёк ад Воршы сёння адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на Крапівінскім полі, гэта гістарычнае месца Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расейскімі войскамі. Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк на беразе рэчкі Крапівінкі. Каля 17 гадзіны паводле мінскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Браніславай Станкевіч, якая знаходзіцца на месцы падзеяў.
На Крапівінскім полі ізноў знайшлі міну. Пра гэта паведаміў супрацоўнік ДАІ Уладзімір Компаль. Ён адмовіўся патлумачыць, адкуль у яго з'явілася такая інфармацыя, сказаўшы, што яна канфідэнцыйная. Заязджаць на аўтамашынах на Крапівінскае поле забаронена. З мінакоў прапускаюць толькі тых, хто недалёка жыве. Міліцейскія машыны дзяжураць амаль на кожным скрыжаванні па дарозе з Воршы да вёскі Гадзькаўшчына. Тым не менш, удзельнікі фэсту ўсё адно прыехалі на інтэрпрэзу і па ўсёй верагоднасці яна адбудзецца, хаця верагодна ў нейкім іншым фармаце. Пра перспектывы таго, як она можа прайсці, я прашу распавесці каардынатара сёлетняга фэсту «Аршанская бітва 2009» Юрая Коптіка.
Мы ўзялі за аснову той план, который у нас стыхійна склаўся ў 2007 годзе, у час этой аперацыі «Ахтунг песні». Сёлета не так жорстка, без амапу, і без прачёсвання і пастоў. Таму мы будем становиться ось на этом никим не занятом, никим не отчепленном месте правого берега Крапивинки помеж дорогой и Днепром. Все, кто нас чует, скируйте сюда, правый берег Крапивинки, помеж мостом и Днепром.
Юра Коптик сгадал, что в 2007 году импрезы уже спробовали забронить подобным чином. Тогда загодя было взвешено, что у Днепры, поблизу места, где мает быть фест, знайшлись нарады. И несколько сотен людей, что съехались сюда, милицианты разворачивали и примушали вертаться в Воршу. Некоторые участки потенциальных слухачей чоў затрымалі яшчэ на чыгуначным і аўтавакзалах. Але імпрэза адбылася крыху ў іншым фармаце. Удзельнікі і выступоўцы разышліся па некалькіх пляцоўках, і аўтарскія песні ўсё ж прагучалі.
Браніслава Станкевіч знаходзіцца непадалёк ад Крапівінскага поля, пад Воршай, гістарычнае месца Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска ў Вялікага княства Літоўскага над расейскімі войскамі. Штогод там адбываецца бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008», і вось сёлета міліцыя заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна, людзей туды не пускаюць. Мы будзем сачыць за падзеямі на Крапівінскім полі і сачыць за там у наших выпусках навінаў.
Званкі на свабоду.
Бачыла на гарадскіх будынках надпісы «Свабоду Дубскаму». І людзі ў аўтобусе гаварылі, гэта той, каторы прымаў удзел у акцыях у горадзе Мінску.
Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52. Досылайте смс
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў Беларусі, Польшчы і Украіны на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі пытанне стварэння гэтай сістэмы бяспекі. Пра гэта паведаміў агенцтва Інтэрфакс Захад, начальнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык. Паводле ягоных словаў, абмяркоўвалася таксама і пытанне падвышэння ступені даверу паміж генеральнымі штабамі трох краін і план трохбаковага ўзаемадзеяння, а таксама супрацоўніцтва інжынерных падраздзяленняў узброеных сіл Беларусі, Польшчы і Украіны па ўтылізацыі некаторых відаў боепрыпасаў. Начальнік генеральнага штабу Украіны прапанаваў перавесці сустрэчы генштабу ў сталы фармат і замацаваць трохбаковае супрацоўніцтва асобным дакументам.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я дадам, што больш падрабязную інструкцыю па настройцы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.org і таксама праз гэты сайт можна слухаць нашыя перадачы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня до 17 вересня у ефіри і на нашому сайті свобода.орг ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 1939 року, коли почалася Друга всесвітня війна і коли 17 вересня совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Успоміни записав Змітер Бартосік.
Вересень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры заметили этого солдата и давали его гонять. И гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застався лежать?
Я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, на той могиле.
Краязнаўца з вёскі Завараты Глыбоцкага району Змітер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прыйшлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, расказалі ж там палітычную абстаноўку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 тут ішоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Вересень 39-го у ефіри і на сайті «Свободи» до 17 вересня. Ви на хвалях Радіо «Свобода» і увесь вересень у нашому ефірі журналіст і співак Данчик представляє свої пісні. Вересень з Данчиком протягується.
Пісня «Два Полоцькі» – це, по-моєму, ще одна удалая композиція тандему Євгена Магаліфа і Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера Эль, ля плыняў цвіны над вечнасцю. Матуля і радзімай асілкі сыны асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажаць у нас па-волацку. Не страшныя ім ні стома, ні час па-волацкі. Я чую іх мову, і мы ў забыцці шапочуцца. Сустрэцца аднойчы, хоць раз у жыцці ім хочацца. Одно одному у вочи зірнуть так рады ми. Одно одного ласкаво крануть присадами. Далекий мой брат, ты верьте, не верь, мне верится. Живе Беларусь у близкой теперь Америцы. И сердце мое две зорки души два полоцки, два полоцки, два полоцки. Я читаю песней просорный обшар, я знаю вас. Наши скрони от думок и мар не рушить час. Как вечно были, как вечно жили над долами. Бо вас только два на этой земле, два полоцки.
Слухачі, падаем адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.